Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, tanggal 14 Safar 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 19 Agustus 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat dan juga segenap pendengar serta pemirsa rahimani wa rahimakumullah, kembali kita mengkaji fikih pendidikan anak. Kali ini memasuki serial nomor 196 mengangkat tema menjaga kesucian diri anak. Kenapa tema ini kita angkat? Karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan karunia nikmat yang banyak atau sedikit? Banyak. Jadi nikmat yang Allah berikan kepada kita itu banyak sekali. Saking banyaknya sampai kita enggak bisa ngitung. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung-hitung nikmat Allah, maka enggak mungkin kalian bisa menghitungnya saking banyaknya. Salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah kesucian. Kenapa? Kesucian. Kesucian apa? Kesucian diri. Kebersihan hati. Kejernihan otak. Dan iman yang terjaga. Tidak semua orang dikaruniai oleh Allah hal ini. Maka ketika kita mendapatkan karunia berupa kebersihan dan kesucian diri, kita harus bersyukur. Harus apa? Bersyukur. Caranya bagaimana Ustadz mensyukuri kenikmatan tersebut? Kebersihan itu dijaga. Dijaga dari apa? Dari hal-hal yang bisa mengotori kesucian tersebut. Apakah yang bisa mengotori kesucian jiwa? Apalagi kalau bukan dosa dan maksiat. Kalau boleh diumpamakan, kesucian itu adalah sesuatu yang putih, dan dosa serta maksiat itu sesuatu yang hitam. Jadi yang putih bisa berubah menjadi apa? Hitam. Gara-gara dosa dan maksiat. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30 sampai 31. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang yang beriman, kaum mukminin, hendaklah mereka menundukkan pandangan mata mereka dan menjaga kemaluannya. Jadi kita di dalam ayat ini disuruh untuk melakukan dua hal. Apa yang pertama? Menundukkan pandangan mata. Yang kedua? Menjaga kemaluan. Perhatikan ya, menundukkan. Nek merem kepaduk. Ya, disuruh apa? Menundukkan. Kita disuruh untuk menundukkan pandangan mata kita. Maksudnya dari apa? Dari hal-hal yang tidak boleh untuk dilihat. Kalau boleh dilihat, berarti kita tundukkan apa mboten? Ya enggak. Apa yang boleh dilihat? Bojone dewek. Suami sendiri, istri sendiri boleh dilihat? Boleh. Kenapa boleh? Halal. Berarti sing mboten halal napa? Bojone tanggane. Ya. Ya. Itu yang enggak boleh dilihat. Apalagi yang boleh dilihat? Pemandangan sawah, gunung, langit, laut, ya, bunga-bunga indah, ya, yang boleh dilihat, buah-buahan, tidak apa-apa, untuk menambah keimanan. Jadi ayat ini nyuruh kita untuk menundukkan apa? Pandangan mata. Wa yahfadzu furujahum, dan supaya menjaga kemaluan. Karena antara mata dengan kemaluan itu punya koneksi, ya, punya hubungan. Biasanya orang yang jelalatan susah menjaga kemaluan. Berarti orang yang menundukkan pandangan mata gampang menjaga kemaluan, ya. Makanya sama Allah Azza wa Jalla digabungkan. Tundukkan pandangan, jaga apa? Kemaluan. Kenapa? Perhatikan baik-baik. Zalika azka lahu. Karena dengan melakukan dua hal tersebut. Apa tadi bu? Dua hal tersebut. Menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Azka. Azka ini artinya lebih suci. Jadi ketika orang menundukkan pandangan matanya, tidak jelalatan, menjaga kehormatannya, itu akan suci buat dirinya. Berarti kebalikannya apa? Kalau tidak menundukkan pandangan mata dan tidak menjaga kemaluan, itu akan menodai kesucian seseorang. Buat yang muda atau yang tua? Hah? Yang muda apa yang tua? Yang muda? Tua muda. Yang tua saja disuruh menundukkan pandangan, apalagi yang muda. Ya. Jadi bukan kok kemudian ini khusus buat anak muda. Enggak, yang tua-tua juga sama. Ya. Saya tanya sama jenengan. Orang terjerumus kepada perbuatan zina itu hanya yang masih muda-muda atau termasuk yang tua-tua? Yang tua-tua pun juga demikian. Bukan jaminan. Nek wis tua berarti aman. Mboten. Buktinya ada tua-tua. Tua-tua keladi, semakin tua semakin menjadi-jadi. Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Maka hati-hati. Jadi ketika orang menundukkan pandangan mata akan lebih suci. Kenapa Ustaz? Karena orang kalau menjaga pandangan matanya, dia akan jauh dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebaliknya, orang kalau mengumbar pandangan matanya, alias jelak latan, maka ini akan memudahkan jalannya kepada perbuatan maksiat. Orang yang biasa jelalatan itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia akan berzina. Akan apa? Berzina. Kemungkinan yang kedua, dia tidak berzina dan tidak bisa menyalurkan syahwatnya sehingga hatinya terasa gelisah. Ya. Kemungkinan yang pertama, setelah jelalatan dia punya kesempatan untuk menyalurkan syahwatnya, yaitu berzina. Ketika dia menyalurkan syahwatnya dengan zina, maka dia telah menodai kesucian dirinya dan kesucian orang lain. Jadi yang jadi korban dia sendiri atau orang lain? Dua-duanya. Kehormatan dia rusak, kehormatan orang lain juga rusak. Atau kemungkinan yang kedua, dia tidak bisa menyalurkan syahwatnya karena gak punya uang, juga gak ada tempat atau orang yang mau diajak berzina. Akhirnya dia ngempet, dan ngempetnya itu membuat hatinya gelisah. Sehingga na'udzubillah min dzalik, ibu bapak yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa, orang yang sudah kecanduan dengan yang namanya pornografi, maka dia akan susah untuk berpikir. Susah untuk apa? Berpikir. Sholat untuk khusyuk angele pol. Ngaji supaya fokus, susahnya minta ampun. Kenapa? Karena menyalahi perintah Allah yang menyuruh kita untuk menundukkan apa? Pandangan mata. Menundukkan pandangan mata itu di dunia nyata atau di dunia maya? Dua-duanya. Di dunia nyata, contohnya lagi jalan-jalan, lagi gowes. Ya, boleh enggak gowes? Boleh, tapi ya aja karo pecicilan. Kita itu gowes kan untuk mencari napa, Bu? Kesehatan. Untuk mencari kesehatan, jasmani apa rohani? Ya harapannya jangan cuma jasmani, termasuk apa? Rohaninya. Jangan sampai kita gowes, jasmaninya sehat, rohaninya rusak. Jangan. Ya. Pulang-pulang akhirnya gelisah. Ternyata bojoku ora seayu sing nang dalan. Ya. Gelisah. Kenapa? Karena nanti ujung-ujungnya membanding bandingkan. Ya. Oh, ternyata bojoku wis tua, lho jenengan wis tua. Ya. Jadi di dunia nyata, ya, ketika lagi jalan-jalan, ketika lagi ke pasar, ketika lagi belanja, ketika lagi kerja, ini dunia nyata. Termasuk juga menundukkan pandangan mata perlu kita lakukan ketika di dunia maya. Nopo dunia maya? Ya pas nyekel HP. Pas nyekel HP. Hati-hati. Karena ranjau setan ada di mana-mana. Ya. Apalagi yang mungkin masih gabung di grup yang campur aduk, nggih. Grup campur aduk itu campur baur laki-laki perempuan. Dan di situ kadang-kadang anu kurang terjaga, ya, adabnya, etikanya. Akhirnya ketemu sama teman SMA, ya. Akhirnya CLBK. Kenapa, Bu, CLBK, Bu? Wah, ngerti ya. Cinta lama bersemi kembali. Akhirnya telepon-teleponan, WA-WA. rusaklah keharmonisan rumah tangga. Ya, ini dunia maya. Hati-hati megang HP, megang laptop, megang komputer, megang tab. Hati-hati. Ya, karena hanya akan merugikan, tidak ada untungnya. Jadi mengumbar pandangan mata di dunia nyata maupun di dunia maya tidak ada untungnya. Ada ustadz untungnya marem jere sapa. Endah. Nafsu itu kalau dituruti ndak ada puasnya. Saya ulangi, napa? Nafsu itu kalau dituruti ndak ada puasnya. Diumpamakan seperti orang kehausan minum air laut. Napa? Orang kehausan minum air laut. Apa yang terjadi ketika orang kehausan minum air laut? Apa yang terjadi? Semakin haus. Semakin haus. Bahkan sampai tercekik. Bahkan bisa sampai mati. Jadi menuruti nafsu, keinginan nafsu itu tidak akan pernah sampai titik puas, itu tidak ada. Maka lawan. Dengan cara apa melawannya? Dengan cara menundukkan apa? Pandangan. Nah, tadi kan saya sudah sampaikan nih ya, perintah untuk menundukkan pandangan mata ini buat yang tua-tua atau yang muda-muda? Dua-duanya. Kalau yang tua-tua saja disuruh menundukkan pandangan, apalagi yang muda. Kenapa kok saya katakan apalagi yang muda? Karena syahwatnya yang muda lebih besar. Syahwat anak muda dibandingkan syahwat orang yang sudah lanjut usia itu lebih besar anak muda. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu persis hal itu. Sehingga beliau berusaha semaksimal mungkin menjaga anak-anak ini. Generasi muda ini dijaga betul-betul oleh Nabi kita Muhammad SAW. Saya kasih contoh sebuah kejadian yang disebutkan kisahnya di dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan ini kejadian dituturkan oleh seorang sahabat Nabi SAW namanya Abdullah ibnu Abbas. Sinten? Abdullah ibnu Abbas. Biasanya disingkat ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau bercerita tentang kejadian yang dialami oleh saudaranya sendiri. Namanya Al-Fadl. Sinten? Al-Fadl. Ibnu Abbas. Oh, dulure dheweke Ibnu Abbas loh. Yang cerita Abdullah Ibnu Abbas. Kejadiannya dialami oleh saudaranya. Namanya siapa? Al-Fadl Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana al-Fadlu Ibnu Abbasin radifa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Al-Fadl bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bonceng apa? Unta. Kenapa? Unta. Karena saat itu kendaraannya apa? Unta atau kuda atau keledai, ya itu tunggangannya. Ketika Al-Fadl ini lagi bonceng, ja'at umra'atun min Khaf'an tastaftihi. Tahu-tahu datang seorang wanita dari suku Khaf'an minta fatwa kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Ini kejadiannya di musim haji. Jadi wanita ini datang menemui Rasul, pengen tanya tentang sebuah hukum agama. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Al-Fadl orang yang ganteng. Al-Fadl orangnya apa? Ganteng.
dan wanita yang datang nopo cantik ya, ganteng ketemu ayu. Apa yang terjadi? Faja'ala al-fadlu yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaihi. Maka al-fadl pun ngeliatin terus wanita itu. Dan wanita itu sama, napa? Ngeliatin terus al-fadl karena ganteng banget al-fadl. Wanita itu juga cantik.
Ketika ada anak muda pandang-pandangan, apa yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrifu wajhal fadli ila syikil akhar. Maka Nabi SAW pun mengalihkan mukanya al-fadl ke arah yang lain. Berarti rainnya diapakah kan? Nah. Diapa ini? Dibelokkan.
Di dalam Musnad Ahmad, dan ini riwayat dinilai sahih Ar-Ra'ut, diceritakan bahwa ketika Al-Fadl mukanya dialihkan, nengok lagi sama wanita tersebut. Masih nom sih ya, apa wis tua ya pada baik. Nengok lagi sama Nabi, diapain lagi? Dialihkan lagi, ditolehkan lagi sama Nabi. Ternyata ngulangi lagi al-fadl sampai 3 kali. Nama sama Nabi dialihkan lagi pandangannya. Sampai berapa kali? Sampai 3 kali.
Maka di akhir kejadian diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kemudian bersabda, ibna akhi, ponaanku ya. Karena memang al-fadl ini ponaannya siapa? Rasulullah SAW. Ponaanku, inna hadha yawmun man malaka fihi sam'ahu wa basarahu wa lisanahu ghufira lahu. Nah, hari ini orang yang menjaga telinganya, menjaga matanya, dan menjaga lisannya, maka dosa-dosanya akan diampuni. Hadis riwayat Ahmad, para ulama masih berselisih pendapat dalam menilai riwayat ini. Ada yang mengatakan sanadnya sahih, ada yang mengatakan sanadnya dhaif. Tapi intinya apa? Intinya Nabi SAW tidak membiarkan anak muda itu menodai kesuciannya. Dan Nabi SAW tidak kemudian berasumsi, beranggapan seperti kebanyakan orang tua hari ini, laura papa esi nomiki. Ada gak orang tua yang punya pola pikir seperti itu? Ada atau tidak? Ada. Bundi tiangnya. Oh, bantan-bantan yang mereka. Ya. Lawangannya si nomiki. Bien dewek kaya kue.
Jangan. Jangan seperti itu. Buktinya apa? Buktinya Rasulullah SAW tidak membiarkan.
Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ayo kita jaga kesucian anak kita. Mulainya dari mana? Mulainya dari orang tuanya dulu. Orang tuanya itu siapa?
Ya bapaknya karo biyungi. Ayo kita sebagai orang tua kasih contoh kepada anak-anak kita. Seperti yang saya katakan tadi, ibu yang, hal yang tidak ada manfaatnya. Dari hal-hal yang di situ terjadi perzinaan. Mata juga berzina, nggih. Ya. Atau zina telinga, atau zina mulut, hindari. Ya. Dan ini kalau kita bisa mengekang ini, maka hati kita akan tenang. Hati kita akan tenteram. Betapa banyak rumah tangga hancur gara-gara benda yang satu itu. Napa? HP. Bayangkan, rumah tangga sudah puluhan tahun harmonis. Wis pada-pada tuane rusak gara-gara benda yang satu itu. Waktu dihabisin buat main apa terus. Medsos punya semuanya. WA punya, Facebook punya, apa lagi? Instagram punya, TikTok punya. Bayangkan bah-bah dua TikTok. Bayangkan. Ya Masya Allah. Semua akun punya. Kayak anu public figure aja. Pejabat bukan, public figure bukan, semua akun medsos punya. Buat apa? Ya. Akhirnya yang terjadi adalah masing-masing sibuk dengan HP-nya. Iya, kalau misalnya yang dikonsumsi adalah sesuatu yang halal. Enggak. Nyerempet-nyerempet yang haram. Malah bukan nyerempet, tok. Kecemplung. Udah. Kejeglong dalam hal-hal yang haram. Akhirnya rusaklah rumah tangga itu. Nah, orang tuanya kayak gitu. Ya dicontoh sama anaknya. Makanya kalau kita ingin menjaga kesucian anak-anak kita, ayo kita mulai dari siapa? Orang tuanya dulu. Bapaknya sama ibunya. Gimana jenengan akan ngelarang anak, ayo le aja dolanan HP baik. Lah wong ramane karo biunge berbae. Saya sering sampaikan, buah itu kalau jatuh tidak akan jauh-jauh dari pohonnya. Ya, anak itu perilakunya kira-kira ya fotokopi perilaku bapak dan ibunya. Ya. Maka ayo kita biasakan mulai dari HP. Kita ingatkan anak kita, nak, kamu boleh nih pegang HP. Tapi nak, ingat ya, yang enggak boleh itu A, B, C, D. Jelaskan. Ya. Jadi megang HP silakan untuk hal yang bermanfaat saja. Yang enggak bermanfaat, contohnya ini, nak, ini enggak bermanfaat. 1, 2, 3. Ini maksiat, nak, ada. Contohnya ini, nak, ini enggak bermanfaat. 1, 2, 3. Ini maksiat, nak, ada. Ya. Kalau memang ketahuan hal itu enggak baik, dinasihati. Ya. Dengan cara yang baik. Bukan pula dipukuli, enggak juga. Dinasihati dengan cara yang baik. Dijelaskan manfaatnya apa, nak. Yang ada adalah kamu menjadi gelisah, menjadi kepikiran, akhirnya susah tidur, susah ngapal Al-Quran, malas belajar. Jelaskan kepada anak kita pelan-pelan. Dan ketika di dunia nyata, itu kan dunia maya ya, dunia nyata sama ketika kita ajak bepergian, naik kereta kah, naik bus kah, kan potensi untuk ketemu dengan lawan jenis yang sering membuka aurat kejadiannya, itu kan besar. Maka sebelum berangkat, kita ingatkan, nak, nanti kalau di kereta ya, nak, jaga pandangan ya, nak, ya. Jangan jelalatan. Nanti sampai di kereta, kita ngelihat kok, qadarullah, kursinya di sini, yang sebelah sana perempuan misalnya, masih muda juga. Anak kita kok nengok, kita apa kan? Kayak yang dilakukan oleh Nabi kepada siapa? Al-Fadl. Tapi juga jangan terlalu vulgar juga, supaya dia enggak malu banget gitu ya. Kita bisikin, nak, ayo, nak, jaga pandangan. Ya. Intinya apa? Intinya kita jangan putus asa dan menyerah. Memang susah banget di zaman kita ini, susah banget. Di zaman seperti ini, di mana orang-orang pada buka aurat di dunia nyata maupun dunia maya, itu susah sekali untuk bisa menjaga pandangan mata. Tapi kita harus berusaha. Tidak boleh kita pasrah dengan apa? Dengan kejadian, dengan keadaan. Kalau kita pasrah dengan keadaan, suatu saat nanti kita menghadap kepada Allah Azza wa Jalla di hari kiamat, lalu kita ditanya sama Allah,
bagaimana kamu mendidik anakmu, bagaimana kamu menjaga kesucian anakmu. Kita enggak bisa beralasan, wow, sangel, kondisinya seperti itu, enggak bisa. Beda cerita kalau kita sudah berusaha, wahai Rabbi, saya sudah berusaha, wahai Rabbi. Dan saya sudah berusaha maksimal. Saya sudah berusaha mencontohkan yang baik, dan saya sudah berusaha mengarahkan anak saya kepada kebaikan, wahai Rabbi. Tapi kenyataannya seperti ini. Kita masih punya alasan untuk menghadapi proses hisab di hari kiamat nanti. Maka ayo kita contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam upaya menjaga kesucian diri kita sendiri maupun diri anak-anak kita. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Masih ada sisa waktu, silakan kalau ada pertanyaan.
Iya, terima kasih Ustaz atas materi yang disampaikan di kesempatan hari ini. Semoga memberikan kemanfaatan buat kita semua. Baik Ustaz, kita langsung saja bacakan pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari pendengar Radio Insani yang bertanya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
Waalaikumsalam.
Izin bertanya, bagaimana menjaga pendengaran kita dari nyanyian-nyanyian yang tidak berguna dalam kurung musik? Karena tidak bisa dipungkiri di zaman sekarang di kampung-kampung lagi demam musik. Sudah berusaha di rumah tanpa musik, namun di sekitar banyak memutar musik dan suaranya terdengar keras. Mau tidak mau pasti kedengaran. Bagaimana cara menyikapi hal seperti ini Ustaz? Mohon nasihatnya.
Bagaimana caranya untuk menjaga telinga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla? Alhamdulillah di rumah sudah enggak nyetel musik, tapi tetangganya na'udzubillah min dzalik. Ya. Itu bagaimana Ustaz? Yang pertama, pilihlah lokasi rumah yang kondusif. Ngapa? Pilihlah lokasi rumah yang kondusif. Maksudnya nopo Ustaz? Sebelum milih rumah, cek dulu lingkungannya. Makanya orang Arab mengatakan al-jar qabladdar. Sebelum milih rumah, lihat dulu tetangga-tetangganya. Jadi kalau mau ngontrak atau mau bikin rumah atau mau beli tanah yang rencananya bakal dipakai buat bangun rumah, lihat dulu apanya? Lingkungannya. Ya wong pada doyane apa? Nek doyane epic, doyane dangdutan, berarti cari lokasi yang lain. Supaya apa? Supaya enggak terlanjur di kemudian hari. Ya. Seperti ini udah kadung ke priwe gitu. Mau pindah juga dari mana, sudah terlanjur dibangun. Ya. Maka tetangga diprioritaskan untuk diteliti dulu sebelum milih apa? Lokasi rumah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau sudah terlanjur bagaimana Ustaz? Kalau sudah terlanjur dan jenengan belum mampu untuk pindah, ya bertakwalah semampunya. Bagaimana Ustaz bertakwa semampunya? Yang jenengan di rumah nyetel sesuatu, kemudian jenengan fokus kepada sesuatu itu. Jadi jangan kemudian kita pasrah, gak ngapa-ngapain, malah suwe-suwe menikmati sirahe karo apa? Manggut-manggutnya pada baik. Awalnya gak suka, lama-lama apa? Menikmati, malah apal jadinya. Apal apa nih? Lirik, syairnya, lagunya jadi apal. Ya. Jadi kalau memang seperti itu ya, nyetel apa Radio Insani apa-apa gitu. Tapi juga gak usah dikerasin juga. Ya misalnya nih, tetangga samping masang salon 3, kita juga masang salon apa? 3. Gak usah. Cuma kita dengerin buat kita aja. Intinya kita fokus kepada hal tersebut. Ini yang bisa dilakukan. Kalau bisa kasih nasihat. Ya, kalau bisa kasih nasihat semampunya. Kalau enggak bisa ya ingkari dengan hati. Ya.
Ya, terima kasih Ustaz atas nasihatnya. Pertanyaan berikutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya, bagaimana menasehati orang tua yang masih suka main togel dan juga suka mengumbar aib keluarga, di mana lingkungan rumah juga tidak baik, mengakibatkan susah untuk tidak main togel. Apakah perlu pindah tempat agar lebih baik, Ustaz?
Bagaimana menasihati orang tua yang masih suka togel, masih suka mengumbar aib keluarga? Diajak hadir pengajian di sini. Diajak hadir pengajian di sini. Sampun Ustaz pundi? Iya. Kenapa? Karena itu kebiasaan harus diterapi. Harus dinapa? Diterapi. Terapinya dengan ilmu. Karena mengubah pola pikir seseorang itu bukan kerjaan sehari dua hari. Ajak ngaji. Ya. Harapannya kalau hatinya dipenuhi dengan kebaikan, maka keburukan itu akan kepepet, akhirnya apa? Keluar. Jadi cara yang manjur untuk membuang keburukan, keburukan ini dipepet dengan apa? Kebaikan. Ya. Ibarat air ini bagaimana supaya bisa keluar? Ya diisi, nanti lama-lama apa? Akan keluar. Diisi dengan kebaikan supaya yang kotor itu keluar. Maka diajak untuk hadir pengajian. Apakah perlu untuk pindah? Ya tergantung. Kalau jenengan mampu untuk pindah dan bisa mendapatkan lokasi yang lebih baik, pindah. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah dari mana ke mana? Dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Kenapa? Karena di Mekah rusak apanya? Masyarakatnya rusak. Beliau akan beramal soleh, akan beribadah kepada Allah susah karena lingkungannya rusak. Apa yang beliau lakukan? Mencari lingkungan yang kondusif. Maka terpilihlah mana? Madinah. Di mana di Madinah saat itu sudah ada golongan Ansor. Ya, golongan apa? Ansor. Yang mereka sangat mendukung dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan suasananya sangat kondusif. Jadi, kalau memang jenengan mampu untuk pindah, pindah. Sambil berusaha menyelamatkan diri dan menyelamatkan keluarga dari hal-hal yang negatif. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.